Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A palabra monte moitas veces é sinónimo de inutilidade, de cousa que non ten, digamos, unha viabilidade económica, nin social, nin cultural, nin patrimonial tampouco. Nós o que pretendemos é precisamente todo o contrario, que o monte pase a ser algo vital para os veciños.
Os montes veciñais en Man Común de Galiza son únicos, únicos no Estado español e únicos polo tipo de propiedade que ostentan, nin pública nin privada. Son montes que pertencen ás persoas que viven no rural. A forma en que están xestionados tamén é pouco común, de xeito colectivo e democrático. Son os comuneiros e as comuneiras os que deciden que facer neles e como. Pero o feito de que estes montes ocupen o 25% de todo o territorio galego fanos moi apetecibles para a industria, as explotacións mineiras, as instalacións de enerxía e un sinfín de usos que poderían ameazar a esencia, estrutura e xestión deste monte comunal. En breve, un documental audiovisual do que escoitamos un extracto porá en valor e en coñecemento a historia, a evolución e as dificultades e oportunidades dos montes veciñais en Man Común en Galiza. Chámase En todas as mans e está producido pola produtora galega 3Ps. Alberto Román é o seu produtor executivo.
Non só que percibimos, sino non só nós, tamén desde o propio ámbito das comunidades de montes, a través de, pues, das organizacións sectoriais e demais, que esa realidade en moitos casos está invisibilizada no contexto da propia sociedade. E iso dase tamén pues, nas franxas de idade pues, de xente maior ou xente adultos e demais, e ainda pues, tamén se agudiza no que son as novas xeracións. No? Por veces trasladouse o monte veciñal, bueno, pues como algo, bueno, pues máis como un problema que como unha oportunidade.
Parece impensable que os montes comunais estean invisibilizados cando en realidade ocupan 700.000 hectáreas, a cuarta parte da xeografía galega. Este documental En todas as mans sería o primeiro que se realiza co obxectivo de divulgar e facer reflexionar sobre a figura dos montes comunais. Unha materia pendente na nosa historia que forma parte da nosa forma de ser e de actuar, da nosa cultura. No obstante, os montes veciñais en Man Común e a súa xestión están en pleno proceso de cambio.
Para mí, bueno, iso, é un mundo que no que se están dando moitas transformacións de interese, pois cuestións como a implicación de xente xove, aposta tamén por moitas comunidades de repensar o seu papel, o que proxectos desenvolver, pois porque tamén na propia sociedade na que o monte veciñal está inserido, que son as sociedades do mundo rural, pois tamén sufriu moitas mudanzas nas últimas décadas, entón iso tamén supón que hai que repensar os vínculos da xente do rural con ese monte, porque en moitos casos xa non é directo, xa non é un uso directo a través das explotacións gandeiras ou agrarias.
A historia dos montes comunais é unha historia esquecida e en xeral pouco reivindicada. Nos anos 40, os montes comunais, xestionados polos veciños do rural, foron usurpados polo Estado franquista. Ata os anos 70 non retornaron a mans dos comuneiros. Naquel momento, non sen dificultades, os montes volvían a ser propiedade dos veciños, pero xa non eran os mesmos.
Temos que entender que, por exemplo, cando se produce a usurpación, que se produce nos anos 40, pois aínda está moi vivo ese vínculo entre as sociedades rurais e o monte veciñal, sobre todo porque o monte veciñal tamén era outro monte diferente do que despois recuperaron os veciños. Xa é un monte inzado de eucaliptos e de reforestado, non? Con unha clara vocación forestal. Tamén a sociedade xa mudou, pois Entón, iso é o que abre este proceso, bueno, de reconfiguración, digamos, non?
O monte retorna á sociedade e a sociedade comeza a retornar ao monte. A oportunidade témola adiante. Non fai falla inventar ningún mecanismo de participación social na xestión do territorio. Aquí xa está creado. Pero carece de apoio. O documental En todas as mans deixa claro que o monte veciñal aínda está ameazado, mesmo pola administración.
A ameaza sigue aí porque, bueno, pues iso, porque son moitas hectáreas de territorio que son moi apetecibles para desenvolver, pues iso, proxectos agora, pues co tema dos cultivos de biomasa e demais, ou para facer sempre instalacións de calquera tipo, pois sempre se recurren aos montes veciñais, e si, a ameaza sigue estando aí, a última reforma da lei de montes, non, pois abre a vía a unha privatización encuberta de moitas hectáreas de monte veciñal a partir xa do próximo ano, do 2016, a través das comunidades que teñen convenios coas administracións, pois que se abre a vía que a propia administración poda delegar a xestión en entidades privadas.
As comunidades de montes funcionan de forma asamblearia, es decir, todas as decisións dunha mínima entidade teñen que pasar pola asamblea de comuneiros.
Para mí as mancomunidades pareceme un centro social para que a xente dos pueblos, falando do monte directamente, con jando, co que sea, dinamísimo a zona.
Tamén é moi importante o papel que xogan como transmisores dos valores democráticos. Estamos vivendo un mundo que cada vez vemos que as tomas de decisións están máis afastadas dos individuos, dos cidadáns. Precisamente as comunidades de montes danos a oportunidade de retomar ese camiño.
Simplemente con que seas de onde vives, xa formas parte do monte, xa tes dereito no monte, xa eres propietario do monte. Ser comuneiro é ser, sentirse de onde vives.
Tras tres anos de traballo, o documentario En todas as mans da produtora Tres Pés sobre os montes comunais galegos e tamén sobre os baldíos portugueses da mesma orixe xermánica está en plena fase de postproducción. Só quedan algúns arranxos finais. Pero para poder concluir a tarefa con éxito, precisa de máis financiamento. Para iso, Tres Pés convídate a contribuir cunha pequena chega económica ao proxecto a través da plataforma de financiamento colectivo Berkami.
Entón, bueno, pois nós fomos... O reto que nos marcamos era que, a medida que podíamos cubrir co orzamento que íbamos conseguindo, ir cubrindo fases, pois íbamos avanzando. E entón, bueno, pois agora, digamos que para poder cubrir esta última fase, tanto da postproducción como a distribución mesmo do traballo, porque ás veces non se ve tamén a fase de distribución como unha fase necesaria nos procesos de producción audiovisual, cando realmente pois tamén precisa de investimento e de facer un esforzo tanto económico como pois en horas, non, de para que o documentario, unha vez feito, que se poda visionar, que teña un percorrido, non? Porque moitas veces acontece que pois este tipo de traballos, pois ás veces unha vez feitos acaban pois tendo pouca trayectoria, non?
A estrea de En todas as mans terá lugar na cidade de Pontevedra no vindeiro mes de abril. A partir de aí comezará o seu percorrido por Galicia e Portugal, polo resto da península e tamén fora dela. Está previsto que ademais se emita pola Televisión de Galicia. En todas as mans, producido por Tres Pés, dirixido por Diana Togucedo, coa acompañamento musical de Germán Díaz e protagonizado polas comuneiras e comuneiros do país, está chamado a ser todo un referente do audiovisual galego.
Os maiores problemas que eu creo que ahora mismo teñen as comunidades de montes, eu creo que é que a maior parte da xente non sabe ni que existe.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.